Optimālākais risinājums neapšaubām būtu, ja tiesiskās aizsardzības procesa ietveros tiek pieņemts uzņēmuma restruktūrizācijas plāns. Nu, tas būtu tas optimālais risinājums, uz kuru kreditoru klubs turpina arī strādāt. Teorētiski pastāv iespēja arī šo tiesiskās aizsardzības procesu vēl par mēnesi pagarināt pēc 26. jūlija. Bet, protams, tas, ko mēs redzam, ka nu, uzņēmuma akcionāri ieinteresētība tiešām uzņēmuma tālākā darbībā ir ļoti zema. Viņi tā vietā turpina savstarpējās cīņas, tā savstarpēji arestē viens otru akcijas un tomlīdzīgi. Līdz ar to, protams, tas lielā mērā apgrūtina kreditoru klubu darbu, jo dažādie šie izteiktie piedāvājumi attiecībā uz akciju atpirkšanu, attiecībā uz investīciju piesaist, arī šie savstarpējie strīdi par potenciāliem investoriem, nu, diemžēl kreditoru klubu darbu nopietni apgrūtina. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir tas pamatu scenārijs, ko kreditoru klubs cenšas īstenot.